Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Moja gošća danas je dr. Sanja Zlatanović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Upravo je Etnografski institut objavio njenu knjigu Etnička identifikacija na posleratnom području. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, zahvaljujem na pozivu.
Knjiga je vrlo zanimljiva iz prostog razloga što na neki način ruši naše lične stereotipe. Iako se svakodnevno u medijima govori o Kosovu, o onome što se tamo događa, oni podaci i ono što se može naći u knjizi moje današnje gošće upućuju da mi zapravo u Srbiji vrlo malo znamo o Srbima na Kosovu i o samom Kosovu, o odnosima koji su naročito izmenjeni posle 1999. godine. Da kažem da je dr. Sanja Zlatanović boravila na Kosovu, mogli bismo reći, odmah posle bombardovanja, već 2001. je li tako?
Ne, u periodu od 2003. do 2006. godine.
Pre toga jeste bili?
Ne. Istraživanje sam započela 2003. godine.
Dakle, od 2003. do 2006. na području Kosovskog Pomoravlja. I da su veze na neki način i podaci nastavili da se slivaju, da tako kažemo, u vaše istraživanje do današnjih dana. Kako ste se uopšte obreli tamo i zašto Kosovsko Pomoravlje?
Pa terenska istraživanja srpske zajednice jugoistočnog Kosova, dela šire, jednog dela te šire oblasti koja se koja je poznatija kao Kosovsko pomorovlje, započela sam 2003. godine u okviru etnolingvističkog projekta istraživanja slovenskih govora na Kosovu i Metohiji, koji je pri Institutu za srpski jezik SANU podržao UNESCO. Projekat je podrazumevao snimanje audiomaterijala na terenu Kosova i među interno raseljenim licima na teritorije Srbije, koja su prisilnom migracijom napustila Kosovo 1999. godine. Osnovni cilj projekta bio je snimanje jezičke situacije u uslovima multietniciteta i multikonfesionalnosti, kao i uslovima ratnih i posleratnih migracija, a potom formiranje zvučnog arhiva. Srpska zajednica jugoistočnog Kosova i uopšte problemi posleratnog diskursa činili su mi se zanimljivim, inspirativnim, naučno relevantnim, aktuelnim, da bih njihovom istraživanju posvetila duži niz godina. Odatle je proistekla i odluka da nakon završetka pomenutog projekta krajem 2003. godine istraživanja nastavim u okviru tekućih projekata Etnografskog instituta SANU, gde se inače dugi niz godina bavim problemima etniciteta i migracija. A osim toga, slike koje su se gradile tokom istraživanja veoma su se razlikovale od onih koje su se nudile u medijskom i opšte javnom diskursu, kao i u postojećoj istoriografskoj literaturi. Iako je Kosovo jedna od najzastupljenijih tema u javnom diskursu, o Kosovu se zapravo veoma malo zna. Veoma malo se zna o kosovskim Albancima, ali se zapanjujuće malo zna i o kosovskim Srbima. Kosovo zauzima veoma značajno mesto u konstrukciji identiteta srpskog naroda. U političkom, medijskom i opšte javnom diskursu Srbije jedna je od najvažnijih i najosjetljivijih tema. Međutim, naučna istraživanja Kosovo sagledavaju pretežno od ozgo. Fokus je usmeren na javni diskurs, istoriju, politiku. O Kosovu se uglavnom piše na osnovu popisa stanovništva, statistike, arhivske građe, dokumenata i sličnih izvora. A prednosti etnografskog istraživanja su neposredni i živi podaci sa terena, iznutra, iz prve ruke, prikupljeni učesničkim posmatranjem i razgovorima sa pripadnicima istraživane zajednice u okviru zona koje mi određujemo kao kulturnu intimnost.
Da li ste bili iznenađeni kad ste shvatili da naizgled homogena srpska zajednica vrlo poštuje i priznaje razlike u okviru same zajednice? Ja sam bila iznenađena tvrdnjom da postoje starosedeoci i kolonisti i da se to do današnjih, da se razlika pravi da do današnjih dana.
Aktuelna je i danas. Unutar etnička dinamika se već na samom početku istraživanja postavila kao primaran problem. Već tog prvog dana istraživanja u centru kolektivnog smeštaja Radinac kod Smedereva, u razgovoru sa starijom ženom iz okoline Gnjilana, nametnuo se problem odnosa starosedelaca i kolonista, to jest odnosa najmanje dveju grupa u okviru srpske zajednice. Sagovornica je, pričajući o svadbama na Kosovu, svoju porodicu odredila kao starosedelačku, povlačeći prema doseljenicima koje je imenovala kao šopove, oštru, mi, oni, granicu. Ovde se radi o kolonistima, onima koji su u periodu između dva svetska rata naseljavani na Kosovo kao deo nacionalne strategije, a u okviru agrarne reforme, tadašnje agrarne reforme. U pomenutom centru kolektivnog smeštaja susrela sam se i sa pripadnicima zajednice takozvanih srpskih cigana. Ovaj termin koristim uslovno, budući da se oni deklarišu kao Srbi, dok ih okruženje opaža kao Rome u uvreženim stereotipima. A potom u razgovoru sa taksistom koji mu je vozio od kolektivnog centra do autobuske stanice u Smederevu, saznala sam da su ovde kosovski Srbi negativno atribuirani kao slični Albancima, te da su građani Smedereva ogorčeni zbog privilegija koje oni dobijaju. Dakle, već prvih dana istraživanja izdvojile su se grupe unutar srpske zajednice koje formiraju opozicije starosedeoci, kolonisti, Srbi, srpski cigani, kosovski Srbi, Srbi iz Srbije. I unutar etnička dinamika postavila se kao primarni istraživački problem. Iako se spolja i ili od ozgo, srpska zajednica Kosova određuje kao homogena, njeni pripadnici unutar svog krila opažaju subgrupne distinkcije koje uzrokuju tenzije. Čak i u tom, dakle, posleratnom kontekstu evidentne etničke homogenizacije, učvršćivanja i zatvaranja granica. U tom, dakle, posleratnom kontekstu tenzije koje prate odnose ovih grupa ostaju aktuelne, a u slučaju relacije kosovskih Srba i Srba iz Srbije one dobijaju i nove dimenzije. I zbog toga je zapravo bio potreban veoma fleksibilan pristup etnicitetu koji a priori ne pretpostavlja homogenost unutar etničkih grupa, a heterogenost između njih.
Volila bih da šta jedni od drugima misle starosedeoci i kolonisti malo bolje objasnimo. Starosedeoci su i dalje uglavnom ostali, dakle, na teritoriji Kosova i oni često koloniste na neki način izdvajaju kao najzaslužnije za to što nema više Srba na Kosovu. Odnosno, kako kažu, njima petao peva na kolima, a kod starosedeoca petao peva na kućnom pragu.
Taj odnos, zapravo srpsku zajednicu jugoistočno Kosova, sada sačinjava pretežno stanovništvo koje sebe određuje kao starosedeoce. I oni povlače tu oštru granicu između sebe kao starosedelaca i kolonista, odnosno doseljenika. Unutar kolonista postojalo je više različitih grupa u zavisnosti od mesta njihovog porekla. Tu su bili Crnogorci, Hercegovci i tako dalje, ali na području jugoistočnog Kosova pretežno je naseljavano stanovništvo iz brdskih i planinskih predela jugoistočne Srbije, koje je starosedelačko stanovništvo pejorativno označavalo kao šopove. I u izvesnom smislu osporavalo im srpsku etničku pripadnost. Da oni nisu pravi Srbi, već su oni tamo doseljeni, oni su šopovi doseljeni sa bugarske granice i da su razlike u toj običajnoj praksi i lokalnom govoru bile takve da su se na osnovu njih konstruisale mnoge druge i značajnije granice. Sa druge strane, pripadnici potomaka doseljenika sa kojima sam ja razgovarala opisivali su težak život svojih roditelja i predaka kada su se naselili na Kosovo.
Neprihvatanje
od strane starosedelačkog stanovništva koje je imalo doživljaj da kolonisti uzurpiraju njihovu imovinu i u literaturi je zabeleženo i da su se starosedeoci udruživali sa Albancima kako bi se suprotstavili kolonistima. Sami kolonisti također osporavaju srpski identitet i na izvesnom smislu ga dovode u pitanje starosedelačkog stanovništva, govoreći da su oni zapravo duže od Vranjanaca, kako su oni sebe određivali, bili pod turskom vlašću do 1912. godine, za razliku od njih koji su bili do 1878. te da su živjeli pored Albanaca, usvajajući njihove kulturne karakteristike, te da zbog toga i nisu pravi Srbi. Dakle, oni su jedni drugima osporavali
etničku pripadnost.
Dakle, nedostaje ta primordijalna privrženost dveju grupa u interakciji i zanimljivo je da jeste kolonizacija bila državni projekat naseljavanja pogranične osetljive oblasti srpskim stanovništvom, ali da državne vlasti ništa nisu učinile po pitanju integracije tog stanovništva
u sredinu u
kojoj su oni naseljavani. Dakle, oni su bili bačeni tamo, samo kolonizaciju pratile su brojne nepravilnosti, korupcije i tako dalje. O tome ima mnogo podataka i u literaturi, o tome su govorili i moji sagovornici.
U periodu pre 1999. retko su sklapani brakovi, recimo, između kolonista i starosedelaca.
Sve do početka 60. godina prošlog veka brakovi su bili krajnja retkost, sklapani samo u nekim specifičnim porodičnim okolnostima, jer su stari i na jednoj i na drugoj strani to teško prihvatali. Postojale su izraženije razlike u običajnoj praksi, u ženskom kostimu, načinu života, vrednosnom sistemu i te razlike su se dakle veoma potencirale kada je bilo reč o sklapanju mešovitih brakova. I sada u tom, zanimljivo je da i u kontekstu ove aktuelne migracije 1999. godine ta kolonizacija Srba na Kosovu je i dalje aktuelna i čak u izbegličkim centrima dodatno podcrta na tom sumornom izbegličkom realnošću, jer oni su, kolonisti su uglavnom naseljavani u etničkim mešovitim selima ili u selima u kojima su živjeli Albanci. Pored puteva, na nekim strateškim mestima trebalo je da predstavljaju izvesnu branu. Međutim, oni su od 60. godina i počeli sa iseljavanjem, prodavali su svoju imovinu Albancima, te starosedeoci smatraju da su zapravo oni povukli to iseljavanje Srba sa Kosova, da su...
Praktično ih vide kao krivce za, zapravo za veliko iseljavanje.
Na neki način da su oni prvi počeli s tim, a onda je Srba bivalo sve manje na Kosovu, pa su i drugi bili prinuđeni da svoju imovinu prodaju. Uglavnom su govorili da su oni zemlju dobili tako na poklon i mogli su lako da je otuđe, za razliku od starosedelaca, čiji su preci tu ostavili krv i znoj. I naglašavali su, mi smo starosedeoci, to određenje nosi ponos, toplinu, ukorenjenost, tradicionalističku orijentaciju prema životu, podrazumeva višečlanu porodičnu organizaciju, čvrste porodične veze i u tim svim elementima oni povlače distinkciju između sebe i doseljenika.
Moja gošća danas je dr. Sanja Zlatanović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Uvek se govori s jedne strane da je Kosovo multietničko, bilo, a s druge strane onaj ko se najčešće doživljava kao drugi jesu tamošnji Albanci. Čitajući vašu knjigu shvatila sam da odnos prema Albancima zavisi od toga ko su vam sagovornici. O Albancima na jedan način govore stariji Srbi, odnosno starije generacije, a na drugi način govore mlađi. Kakav je zapravo odnos Srba prema Albancima i Albanaca prema Srbima u tom svakodnevnom dakle govor?
Vrlo kompleksan svakako. Za pripadnike srpske zajednice jugoistočnog Kosova Albanci su bili nesumnjivo najznačajniji drugi. I u diskursu o svim drugim grupama, o srbijancima, kolonistima, takozvanim srpskim ciganima, kosovskim hrvatima, Albanci su uvek upadljivo prisutni. Oni su uvek tu kao treći učesnik u interakciji. Šta više, interakcija srpske zajednice jugoistočnog Kosova sa svakom od pomenutih grupa obojena je njenim i njihovim odnosom sa albanskom zajednicom. U Srbiji su i u javnom i u privatnom diskursu Albanci označeni kao krajnji, najudaljeniji drugi. U svim istraživanjima obavljenim u Srbiji duži niz godina pa i decenija konstantno se kao nalaz dobija ekstremno negativan stereotip o Albancima. U istraživanju recimo koje je sprovedeno 1997. godine među pripadnicima srpske nacionalnosti u Srbiji bez Kosova, Albanci su bili narod prema kome je ispoljena najveća etnička distanca. Na području jugoistočnog Kosova diskurs pripadnika srpske zajednice o Albancima se i u posleratnom kontekstu istraživanja znatno razlikuje po kvalitetu predznaka od pomenutih izrazito negativnih stereotipa u Srbiji. U diskursu pripadnika istraživane zajednice Albanci zauzimaju široku skalu određenja i emocija. Od izrazito negativnih kvalifikacija i snažnog doživljaja ugroženosti 2003. godine u enklavi Vitina do nostalgično obojenih sećanja na nekadašnja prijateljstva i povezanosti 2006. godine u okolini Gnjilana. Diskurs o Albancima razlikuje se u zavisnosti od toga da li sagovornici žive ili su živeli u etnički homogenim ili mešovitim selima, u gradu ili na selu, od njihovih godina, obrazovanja i individualnih karakteristika. Iskustvo življenja u etnički mešovitoj sredini stvara senzibilitet za mnogostrukost perspektiva, omogućava bolje poznavanje i razumevanje albanske zajednice, njenog načina života i govornog jezika, pa samim tim i veći stepen bliskosti i prožimanja. Sagovornici etnički homogenih srpskih sela o Albancima govori distanciranije, sa njima su ostvarivali uglavnom različite poslovne odnose, a žene su imale redukovanije kontakte. Stari ljudi o Albancima govore pozitivnije, dok ih oni mlađi sagledavaju kroz prizmu sukoba u kome su odrasli. Diskurs o Albancima višeslojan je i višeznačan, razlikuje se od sagovornika do sagovornika, svaka individualna perspektiva je jedinstvena. Ali i u diskursu jednog istog sagovornika zapažaju se varijacije, slojevitost i kontradikcije u određenjima. Često se dešavalo da jedan isti sagovornik govori o Albancima pozitivnim tonom, da bi onda naglo izneo neku sasvim suprotnu kvalifikaciju. S druge strane, predznak diskurzivnog oblikovanja zavisi od toga o kojoj grupi Albanaca je reč. O katolicima u opštini Vitina ili o muslimanima. Zatim, o starim susedima i prijateljima koje sagovornici pozitivno određuju kao starosedeoce ili pak o došljacima koji su pokupovali, oteli ili uništili srpske kuće i imovini, o starijoj ili mlađoj generaciji i sl. Jedna izražena ambivalencija osnovna je odlika diskursa o Albancima. Dakle, iako Albance oblikuje promenljiv i ambivalentan diskurs, oni svakako predstavljaju najznačajnije druge. U zavisnosti od slučaja do slučaja, oni mogu biti bliži ili dalji drugi.
Da li se taj diskurs menja u zavisnosti od toga da li su u pitanju Srbi koji još uvek žive na Kosovu ili oni koji su u užoj Srbiji?
Svakako Albancima pozitivnije i u nekakvim bližim određenjima govore starosedeoci, Srbi starosedeoci koji su i dalje ostali na Kosovu, za razliku od kolonista koji o Albancima govore s distancom i sa većim stepenom nerazumevanja. Ovdje bih samo htjela da pomenem da kada je reč o Albancima, veoma je važna ta konstrukcija konflikta između dveju grupa. Pa sam željela reći da su se ti uzroci konflikta, moji sagovornici su retko tražili u srpsko-albanskim odnosima, naročito ne u onima na lokalnom nivou čiji su i sami bili akteri. I uglavnom se smatralo da je probleme stvorila politika, interesi velikih sila, lokalnih elita i kako je rekao jedan sagovornik, narod nije kriv, ni jedan ni drugi. Ovakav pogled na situaciju dalje se preklapa s tim da su pripadnici srpskih paravojnih jedinica bez razumevanja situacije na Kosovu ubijali Albance i palili, pljačkali njihove kuće i verske objekte, a da je to dovelo potom do eskalacije sukoba. Sasvim retko stariji sagovornici, samo stariji sagovornici, to moram reći, bili su spremni da osude i nasilje svojih meštana koji su za vrijeme albanskog izbjeglišta 99. godine pljačkali njihovu imovinu, a što je dovelo do duboke mržnje na lokalnom nivou. Pomenula bih da su sagovornici isticali da do tog postepenog distanciranja između dveju grupa da je počelo da dolazi negde 81. godine prošlog veka nakon tih demonstracija, ali da se to više videlo u formalnim kontekstima, u radnim organizacijama, ali na nivou običnih ljudi, naročito u etničkim mešovitim sredinama, odnosi su bili dobrosusjedski pa čak i vrlo bliski sve do 99. godine. Zanimljivo je reći da su političke teme, s obzirom na to da su bile ili su mogle biti potencijalno konflikte prilikom međusobnih tih posete i druženja, veoma pažljivo zaobilažene. Uglavnom se govorilo o zdravlju ukućana,
porodici,
poslovima, porodici, usevima itd. I promjene koje su nastale 99. godine bile su duboke i nagle i mnogi pripadnici srpske zajednice u vreme istraživanja još uvek nisu mogli da shvate šta se zapravo to desi, kako se to naglo desilo i da naročito recimo u selu Žegra imala sam sagovornike koji su bili interno raseljeni, oni su sa mnogo emocija govorili o prijateljstvima sa albanskom zajednicom koja su negovana generacijama, o pomoći koju su pružali jedni drugima, o odnosu uspostavljanja kumstva, duhovnog srodstva s jednom albanskom porodicom. Bile vrlo potresna priča o tome kako su Albanci spasili unuka mog sagovornika iz nabujale reke. On je rekao kako je mladi Albanac skočio u reku, takvu reku u kojoj ne bi skočio ni roditelj za svojim detetom. Onda je bujica ponela i njega, pa je skočio drugi Albanac, pa treći i tako dalje. Dete je bilo dobro na kraju i svi oni. On je govorio da zapravo s tom porodicom još njegov pradeda imao uspostavljeno prijateljstvo i negovane odnose. Tako da su te priče bile jako potresne onda kada su u Žegru došli pripadnici paravojnih jedinica i bez potpunog nerazumevanjem situacije palili kuće i tako dalje, i sagovornik govori o tome kako je pokušao da objasni da oni tu dobro žive i da oni nemaju nikakvih problema s Albancima, ali da naprosto to nije vredelo.
We'll be right back.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Mišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Mišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Oh.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Moja gošća, poštovani slušalci, je dr. Sanja Zlatanović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Želim da vas pitam kako izgleda svakodnevni život danas u tim mestima u kojima ste bili.
Svakodnevica je omeđena tim traumama rata, karakteriše doživljaj nesigurnosti, egzistencijalne nesigurnosti, praćeno pitanjem ostati na Kosovu ili se preseliti za Srbiju. I ta jedna neizvestnost koja je karakterisala to vreme, očekivanje konačnog statusa Kosova, nada da se Kosovo ipak neće odvojiti od Srbije, kako je rekao jedan stariji sagovornik, jasna im je situacija, ali gaje vericu i nadicu. Tako da ta jedna situacija neizvesnosti traje veoma dugo i vrlo je iscrpljujuća. Ona ih ometa u pravljenju dugoročnih planova. Zanimljivo je da kada su govorili o svakodnevnici, sagovornici su povlačili granicu deleći vremena naše i njihovo. I stalno su govorili dok je bilo naše vreme, to je dakle vreme kada je Kosovo bilo pod kontrolom režima iz Beograda do 99. godine, a da potom je nastupilo njihovo, to jest albansko vreme, pa govorili su šta možeš da uradiš, eto, došlo njihovo vreme.
Da. I govorili o tome da nemaju planove, zanimljive su dve gospođe koje kažu ne menjaju ni zavese ni tepih.
Da bi one renovirale kuću i ulagale i tako dalje, ali da ne znaju šta će biti. I to se te zanimljive priče zahvataju taj doman kulturne intimnosti. Ona bi kupila nove zavese, kupila bi novi tepih, ali eto, ne može da ulaže jer može se desiti da sutra mora sa najlon kesama da u rukama da beži, da napušta Kosovo, onda druga kaže a možda nećemo ni moći da izađemo sa Kosova i tako dalje. Tako da su zapravo te lokalne priče zabeležene na dijalektu. Ja sam se veoma trudila da njihove iskaze transkribujem, da ih zabeležim na tom lokalnom govoru. Ti segmenti transkribovanih iskaza u tekstu su dobili centralno mesto iz više razloga. Želela sam da pripadnike zajednice učinim vidljivijim, da se čuje njihov glas, da oni sami na svom lokalnom govoru ispričaju svoje priče, iznesu svoje razmišljanje i iskustva, da se jasno vidi emska perspektiva, kako se to u antropologiji kaže, dakle ta unutrašnja perspektiva, odnosno mnoštvo njih. Moja namera je bila da pokažem raznolikost glasova, pogleda i tumačenja, da ti pripadnici zajednice u izvesnom smislu budu kao ozvučeni, da se čuju pojedinačni, različiti i često suprotstavljeni glasovi, da se dakle izbegne apstraktno i generalizujuće, homogenizujuće pisanje i brisanje razlika. Želela sam da se dakle čuje svaki sagovornik, sasvim određeni sagovornik, umesto da se uopšteno daje glas zajednice čiji svi pripadnici svakako ne mogu da govore i misle isto. Tokom rada ja sam se interesovala za subjektivnu dimenziju konflikta i života na posleratnom području, interpretaciju i konstrukciju međugrupnih, unutargrupnih odnosa i granica od strane sagovornika, tačku gledišta pojedinca, lokalno znanje. Interesovalo me kako su se kompleksni društveni i politički procesi na kraju 20. i na početku 21. veka prelomili u diskursu običnih ljudi i odrazili na njihove socijalne interakcije, na njihov svakodnevni i obredni život.
Imam na kraju samo jedno pitanje. Moja gošća, poštovani slušalci, je dr. Sanja Zlatanović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Govorili smo o njenoj knjizi Etnička identifikacija na posleratnom području. Jedno lično pitanje, jeste li se plašili dok ste bili na terenu?
Pa u izvesnom smislu da, ponekada da, nije to uvek bilo prijatno, ali nisam imala nikakvih neprijatnosti. Najpre sam 2003. godine prvi put bila na Kosovo i tamo imali smo UNMIK-ovu pratnju, istraživanje je dakle bilo organizovano, bila sam deo istraživačkog tima. Kasnije kada sam sama putovala, ja sam već imala sagovornike koji su mi omogućili ulazak na teren, koji su me primali u svoje kuće, povezivali s drugim sagovornicima, tako da sam nekako bila deo zajednice.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Bio je ovo Stepenik. Hvala dr. Sanji Zlatanović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Hej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. još neko